Blaðsja 45.
Ég skal bjarga því sem bjargað verður. Af því að þið eru svo miklir aumingar að þið getið ekkert sjálfir. Þið treystið á mig vegna þess að þið vitið að ég klárar en þið. Æftan til þeirra. Svo snerist hann á hæli og þrammaði heim til sín. Þegar Sigyn kom heim skömmu síðar, sat Loki þungur á brún og hugsaði málið. Hún gekk til hans og faðmaði hann þögul. Í hjarta sínu var hún sammálunum. Æsir kenndi honum hvernig komið var, þó að þeir hefðu sjálfur tekið ákvörðun að ráða smiðin. Nú treystu þeir sér ekki til að afstýra voðanum og þröngvuðu Loka til að sjá það, þó þeir vissu full vel að hann hafði bara verið einn af mörgum sem stóð að ráðningunni. Hvað hefurðu hugsað þér að gera? Spurði Sigyn. Loki leit á hana og augun voru dimm. Ég verð að grípa til ógæðfældra ráða sem ég veit að þér líkar ekki. En það ekki neitt annað að ræða, svaraði hann. Svo reis hann á fætur og gekk út. Allan daginn voru íbúar Ásgarðs skimandi eftir Loka en hann lét ekki á sér kræla. Að kvöldi litu þeir skeldir hver á annan. Smiðurinn hafði staðið við og hlaðið allt frá morgni og nú var ljóst að það þyrfti aðeins eitt hlass af grjóti viðbót til að ljúka verkinu. Kvöldið lagði hann af stað með hestin til að sækja grjótið. Freyja sat við gluggan í salnum sínum í fólkvangi og sá að hann renndi augum þangað og varirnar lék sigur glott. En skyndilega kom hestur hlaupandi út úr skóginum. Hann skeiðaði átt að svaðilfara og hneggjaði hátt og mikið. Svaðilfari kiftist til, sleit sig lausan og ætti að hestinum sem tók á rás og hvarf inn á milli hávaxina trjána með svaðilfar á hælunum og smiðin á hlaupum á eftir. Augu manna í Ásgarði stóð á stilkum af væsingi. Sástu merina? Hvar ætli Loki hafi náð henni? Spurði hver annan. Enginn gat upplýst þá það. Því að svo eina sem vissi rétt að svarið var Sigyn og hún þagði.
Á blaðsíðu 42 og 3 er mynd sem sýnir hestin svaðilfara, slíta sig lausan og taka á rás á eftir merinni.